pod.gr.
50 χρόνια Motorola. Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώς, το όραμά μας παραμένει ίδιο. 50 χρόνια μετά συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Blue is the new green. Ένα podcast για τη ζωή στη θάλασσα και τη θάλασσα της ζωής μας. Όσα μαθαίνουμε για τη θάλασσα μικρή, αλλάζουν πολλές φορές όσο μεγαλώνουμε. Τα συναισθήματα όμως που μας συνδέουν μαζί της, σπανίως μεταβάλλονται. Την αγαπάμε, τη σεβόμαστε, τη φοβόμαστε, τη χαιρόμαστε. Και είναι για μας εδώ, σε αυτόν τον τόπο, το πιο προσβάσιμο, απολύτως φυσικό περιβάλλον, που έχει πάντα κάτι ακόμη να δώσει σε όλους. Στα επεισόδια του podcast Blue is the New Green θα καταδυθούμε σε μεγάλα βάθη. Θα κολυμπήσουμε στον αφρό φιλόξενων νερών. Θα μάθουμε ποια είναι τα πιο καθαρά. Θα συζητήσουμε το πώς μπορούμε να τη χαρούμε όλο το χρόνο και θα βρούμε τρόπους να συμβάλλουμε στη σωτηρία της. Θα μας μιλήσουν επιστήμονες για τα δικά μας κοράλια, τα πάρκα, τους ντροπαλούς γίγαντες των ελληνικών νερών, ενώ ναυτικοί και ψαράδες θα διηγηθούν ιστορίες για χαμένους θησαυρούς και άνθρωποι της στεριάς που ζουν για τη θάλασσα θα αποκαλύψουν τους μύθους και τις αλήθειες της. Οι υποθαλάσσιοι αρχαιολογικοί χώροι απειλούνται τόσο από ανθρωπογενείς όσο και από φυσικούς παράγοντες. Κι έτσι, ο εντοπισμός τους από τους ερευνητές δεν είναι εύκολος. Ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα με την ονομασία Κλεψίδρα στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας διάσωσης των ενάλλων αρχαιολογικών θησαυρών. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, μας εξηγεί.
Το εργαστήριό μας είναι το Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος. Ανήκει στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Και τα τελευταία περίπου 25 χρόνια και πλέον 25 χρόνια ασχολείται με τέσσερις βασικούς άξονες ουσιαστικά. Είναι με τις μεθόδους της δορυφορικής και εναέριας τηλεπισκόπησης, δηλαδή χρησιμοποιώντας τα μάτια των δορυφόρων και τις αεροφωτογραφίες, ώστε να κάνουμε καταγραφή του περιβάλλοντος. Αν πάμε σε μια μικρότερη κλίμακα της μεθόδου των γεωφυσικών διασκοπήσεων και γεωφυσικής χαρτογράφησης με σκοπό να δούμε τι υπάρχει πλέον κάτω από το έδαφος ή κάτω από την επιφάνεια του νερού με τρόπους όπου δεν μπορούν να δουν τα μάτια μας, άρα να κάνουμε σαν μια ακτινογραφία λοιπόν του υπεδάφους. Και χρησιμοποιώντας επίσης μεθόδους τεχνικές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, να συνδέσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που παίρνουμε και να κάνουμε μια ανασύσταση ουσιαστικά του παλαιοπεριβάλλοντος και να εντοπίσουμε περιοχές οι οποίες υπάρχουν αρχαιολογικά κατάλοιπα για να βοηθήσουμε έτσι την αρχαιολογική έρευνα και την αρχαιολογική ανασκαφή.
Αρχαιοπεριβάλλον μου λέτε. Παλαιοπεριβάλλον. Μπορείτε να μου εξηγήσετε ποια είναι η διαφορά με το κανονικό περιβάλλον, το σκέτο, που ξέρουμε όλοι?
Όταν λέμε αρχαιοπεριβάλλον ή παλαιοπεριβάλλον, εννοούμε το περιβάλλον ουσιαστικά το οποίο έζησαν και αναπτύχθηκαν πολιτισμοί κατά την αρχαιότητα.
Στη θάλασσα τώρα. Μας είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε τι συμβαίνει στη θάλασσα, αφού ο άνθρωπος δεν ζει εκεί.
Ο άνθρωπος δεν ζει σήμερα εκεί, όπως ακριβώς λέτε, αλλά όμως υπήρχαν περίοδοι κατά την αρχαιότητα όπου υπήρχε κατοίκηση και δίπλα στη θάλασσα.
Μάλιστα.
Και ως γνωστόν η περισσότερη κατοίκηση υπήρχε κοντά στη θάλασσα, διότι συνδεόταν με λιμάνια, με τρόπους μεταφοράς προϊόντων κτλ. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου η κατοίκηση ήταν συνυφασμένη με το υγρό στοιχείο. Τώρα βέβαια, λόγω και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, η οποία από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει από συναδέλφους, τα επόμενα 100 χρόνια αναμένεται να έχουμε μια αύξηση της στάθμης, μέση αύξηση της στάθμης της θάλασσας περίπου μισό μέτρο.
Επειδή λιώνουν τα παγοβουνά.
Επειδή έχουμε και το λιώσιμο των πάγων, αλλά και επίσης λόγω και της κλιματικής αλλαγής είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση όπου παλιότερα οι οικισμοί οι οποίοι βρισκόντουσαν είτε στην παράκτιες είτε πολύ κοντά στην άκτη, σήμερα τις βρίσκουμε βυθισμένες να βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού.
Ισχύει ότι υπάρχουν ολόκληρες πόλεις κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, οι οποίες περιμένουν να τις εξερευνήσουμε, έχουν μείνει αναλύωτα τα ευρήματα εκεί? Είναι ένας μύθος ο οποίος καλλιεργείται?
Όχι, σε καμία περίπτωση δεν είναι μύθος αυτό το πράγμα όπως το αναφέρεται, αλλά υπάρχουν πόλεις οι οποίες είναι πλέον θαμμένες κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας και μάλιστα δεν χρειάζεται να πάμε σε πολύ βαθιά νερά, αλλά σε περιοχές όπου μέσα από ένα πάχος νερού μισό μέτρο ή και ένα μέτρο αρχίζουμε και βλέπουμε τα υπολείμματα αυτής της κατοίκησης με τείχους, με κτίρια και ή δυνατόν μέσα από ενδελεχή μελέτη να τα φέρουμε και στην επιφάνεια, συσσαγωγικά το λέω αυτό, και να τα αναδείξουμε στον κόσμο και ειδικά και στον κόσμο που βρίσκεται γύρω από μια περιοχή, ναι. Και είναι ουσιαστικά η κληρονομιά, η δική του, η άμεση κληρονομιά, αλλά και ουσιαστικά και αν το μεγενθύνουμε αυτό, η κληρονομιά, η πολιτιστική τόσο της Ελλάδας, αλλά όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον.
Το νερό τα διατηρεί αυτά τα ευρήματα ή τα καταστρέφει?
Το νερό σε ένα βαθμό παίζει το ρόλο της διατήρησης, αλλά από την άλλη πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι λόγω και όπως σας είπα και της ανόδου, της στάθμης της θάλασσας ή αυτά τα ανεβοκατεβάσματα που κάνει η θάλασσα, δημιουργούνται και φαινόμενα εδαφικής και παράκτειας διάβρωσης. Και αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για αυτές τις αρχαιότητες, για αυτό τον αρχαιολογικό πλούτο. Οπότε σε πρώτη φάση θα πρέπει να γίνει μια καταγραφή ό,τι υπάρχει, δηλαδή να γίνει μια τεκμηρίωση του τι υπάρχει βυθισμένο κοντά στη θάλασσα. Και υπάρχουν τεχνικές τέτοιες για την τεκμηρίωση αυτών των οποίων βλέπουμε. Υπάρχουν με η κλασική φωτογράφηση, για παράδειγμα, ή αρχαιολογική έρευνα με μια μάσκα απλή που μπορεί ο αρχαιολόγος και οποιοδήποτε να δει αυτά τα ευρήματα μέσα στη θάλασσα, και στη συνέχεια πιο εξειδικευμένες τεχνικές που έχουν να κάνουν με θέματα φωτογραμμετρίας, δηλαδή να φτιαχτούν τρισδιάστατα μοντέλα των αρχαιολογικών δομών για να τεκμηριώσουμε το τι υπάρχει πλέον θαμμένο κάτω από το νερό, και κάνοντας ένα βήμα παραπέρα να δούμε τι υπάρχει πλέον θαμμένο και κάτω από την επιφάνεια του πυθμένα της θάλασσας που δεν τον βλέπουμε με τα μάτια μας. Όπως λέω πολλές φορές, είναι σαν κάτι μια ακτινογραφία του υπεδάφους, ναι, για να φέρουμε στην επιφάνεια αυτά τα οποία δεν φαίνονται με το απλό μάτι.
Έχει νόημα να έχουμε υποβρύχια μουσεία ή ότι βρίσκουμε στο νερό πρέπει να το βγάζουμε και να, στη στεριά να είμαστε σε θέση να το επισκεφθούμε, να το παρατηρήσουμε, να το δουν οι επιστήμονες?
Όχι, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνουν υποβρύχια μουσεία, όπως το λέτε, ή σαν υποβρύχια καταδυτικά κέντρα, όπου να υπάρχει μια θεματική ουσιαστικά από πίσω, όπου κάποιος να μπορεί να πάει και να δει επιτόπου τις αρχαιότητες και μάλιστα να τις δει στο περιβάλλον το οποίο βρίσκονται, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι κάτι υπήρχε ή υπάρχει ή υπήρχε σε σχέση με το γενικότερο περιβάλλον, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός. Μπορούν να γίνουν και υποβρύχια μουσεία κατά τη στοιχεία με τα μουσεία τα οποία υπάρχουν για στην ξηρά.
Γιατί υπάρχει ο θρύλος της χαμένης Ατλαντίδας, πιστεύετε?
Έχει να κάνει κυρίως με το θρύλο ότι υπήρχε ένας μεγάλος πολιτισμός, αναπτύχθηκε ένας πολύ μεγάλος πολιτισμός και από το θέμα των γραμμάτων και των τεχνών και της διανόησης γενικότερα, και κάποια στιγμή αυτός καταστράφηκε. Οπότε έχει δημιουργηθεί έτσι αυτός ο θρύλος ότι να βρούμε αυτό σαν το άγιο δισκοπότερο της αρχαιολογίας, μπορεί να θέλει να το πούμε κάπως έτσι.
Ναι.
Αλλά πάντοτε όλες αυτές οι έρευνες γενικότερα και οι αρχαιολογικές έρευνες έχουν την έννοια του αγνώστου και να φτάσουμε κάπου το οποίο μελετώντας στοιχεία, μελετώντας ντοκουμέντα και κάνοντας μια μεθοδολογική προσέγγιση, προσπαθώντας να απαντήσουμε συγκεκριμένα αρχαιολογικά ερωτήματα, να φτάσουμε και να μπορέσουμε να δούμε πώς ζούσαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού, και με βάση αυτά να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια προβολή προς το μέλλον και να αποφύγουμε ενδεχομένως λάθη τα οποία γίνανε στο παρελθόν.
Μπορείτε να μου πείτε ένα ερώτημα της αρχαιολογίας που να έχει απαντηθεί τελευταία μέσα από αυτές τις έρευνες?
Θα σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο υπάρχει μια άμεση συνεργασία με την εφορία εναλλείων αρχαιοτήτων της Ελλάδας, με την πόλη του αρχαίου Ολούντος, που είναι ουσιαστικά η ευρύτερη περιοχή της Ελούντας στην Ανατολική Κρήτη. Την Ελούντα την γνωρίζουμε όλοι σαν τουριστικό θέρετρο με πολύ ακριβά ξενοδοχεία στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη. Ειδικότερα σε αυτή την περιοχή, στην ευρύτερη αυτή την περιοχή, μπορεί κάποιος, ακόμα και σήμερα, δηλαδή ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποιος μπορεί να πάει και να κολυμπήσει με μια απλή μάσκα και ένα αναπνευστήρα και στα 5 μέτρα από την ακτή να αρχίσει να βλέπει τείχους, κτίρια, τα οποία βρίσκονται σε σχετικά μια καλή διατήρηση. Οπότε το ερώτημα το οποίο υπήρχε εκεί πέρα, το οποίο ξεκίνησε προφανώς από την αρχαιολογική υπηρεσία, από την εφορία των αναλύων αρχαιοτήτων, είναι να δούμε πόσο εκτείνεται αυτή η πόλη, η οποία βρίσκεται πλέον θαμένη κάτω από το νερό της θάλασσας. Ποια είναι η έκτασή της, ποια είναι η σχέση της πόλης αυτής σε σχέση με τα ευρήματα τα οποία βρίσκονται στην ξηρά. Διότι υπάρχουν αντίστοιχα ευρήματα στην ξηρά. Ποια είναι η χρονολόγησή τους, δηλαδή
πότε,
ποια είναι η σχέση τους δηλαδή, στον χρόνο, ποια είναι η διάρκεια της κατοίκησης στην περιοχή, αν υπήρχε λιμάνι. Τέτοια ερωτήματα προσπαθούμε να απαντήσουμε μέσα από τις νέες τεχνολογίες και μέσα από την αρχαιολογική έρευνα και τα ερωτήματα τα οποία θέτει η αρχαιολογική έρευνα.
Είναι ανεξάντλητα αυτά που μπορούμε να μάθουμε στη θάλασσα ή κάποια στιγμή θα καταφέρουμε, πιστεύετε, να τα χαρτογραφήσουμε όλα και να έχουμε μια πλήρη εικόνα?
Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει, να χαρτογραφηθούν τα πάντα. Οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές, οι οποίες υπάρχουν, βρίσκονται εκεί θαμμένες. Και νομίζω ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για πάρα πολλούς και νέους επιστήμονες, νέους ερευνητές, οι οποίοι να θέλουν να ασχοληθούν και να επεκταθούν σε αυτό το τομέα. Εμάς η δικιά μας συνεισφορά είναι ένα μικρό λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια και ευελπιστούμε να μπορεί κάποιος να το πάρει μετά από εμάς και να το προχωρήσει ακόμα παραπέρα.
Ο Στέφανος Κόντος είναι κινηματογραφιστής και δίτης. Οι δικές σου εξερευνήσεις στο βυθό γίνονται με μία ανάσα.
Το υποβρύχιο περιβάλλον είναι το πεδίο στο οποίο μπορεί να συναντήσει κανείς την πιο έντονη κατάσταση του μαγικού ρεαλισμού. Ο μαγικός ρεαλισμός είναι το πεδίο που συναντάται η πραγματικότητα με τη φαντασία. Ακριβώς αυτό λοιπόν το βρίσκει κάποιος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, που είναι ένας τελείως ξεχωριστός, μαγικός αλλά και πραγματικός κόσμος, και εκεί συνδυάζεται η πραγματικότητα μιας παλιάς πόλης που έχει βυθιστεί πλέον ή ενός ναυαγίου του οποίου τα υπολείμματα ανακαλύπτουμε με τη φαντασία μας, η οποία βλέποντάς τα αρχίζει και τους δίνει μια άλλη ζωή. Ο συνδυασμός αυτών των δύο δημιουργούν ένα μαγικό ρεαλισμό και γι' αυτό είναι και τόσο μοναδικός αυτός ο κόσμος.
Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει χαμένη Ατλαντίδα? Το έχετε σκεφτεί πάντως την ώρα που βουτάτε, ότι μπορεί να ανακαλύψω και μια χαμένη Ατλαντίδα?
Λοιπόν,
εγώ θα το σκεφτόμουν σε κάθε κατάδυση.
Επειδή βλέπω ότι θέλετε να περιηγηθείτε σε κάποια βυθισμένη πόλη, το βλέπω από την αναζήτησή σας, θα σας πω κάτι ιδιαίτερο που δύσκολα θα σας το πει κάποιος άλλος, για να το ικανοποιήσουμε αυτό.
Ναι.
Εγώ λοιπόν έχω βρει μια βυθισμένη, ας πούμε, πόλη, ένα βυθισμένο χωριό σε λίμνη. Υπάρχει μια λίμνη λοιπόν που είναι και σε υψόμετρο και είναι και φυσική λίμνη, δεν είναι τεχνητή λίμνη, η λίμνη Τσιβλού. Εκεί λοιπόν μέσα υπήρχε ένα χωριό το οποίο βυθίστηκε ολόκληρο, αυτούσιο. Εκεί λοιπόν καταδυθήκαμε ψάχνοντας να το βρούμε το χωριό αυτό και όντως βρήκαμε, πέρα από κάποια χτίσματα, τα οποία βέβαια ήταν καλυμμένα με ιζήματα, πλέον είχαν γίνει σαν λόφι. Δεν είχαν αυτό το σχέδιο που θα φανταζόμασταν και εμείς να δούμε ένα σπίτι, ας πούμε, και να φαίνεται
ανέπαφο.
Μέσα.
Ναι.
Ανέπαφο, ναι, αυτό δεν προέκυψε. Αυτό όμως που βρήκαμε και ήταν καταπληκτικό, υπήρχαν πλατάνια 20 και 30 μέτρα ύψος που στεκόντουσαν ακόμα όρθια, το οποίο ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή, αν δείτε φωτογραφίες από εκεί, είναι πραγματικά σουρεαλιστικές. Έχουμε να ανακαλύψουμε πάρα πολλά. Αυτό θα σας το πω με αυτοπεποίθηση, με την έννοια του ότι σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά ναυάγια. Και όταν λέμε ναυάγια, ειδικά όταν μιλάμε για τα αρχαία χρόνια, δεν διασώζεται το ξύλο από το οποίο ήταν φτιαγμένα τα πλοία τότε, για ευνόητους λόγους. Διασώζεται όμως συνήθως το φορτίο, το οποίο είναι οι αμφορείς μέσα στους οποίους φυλάσσονταν αυτό το οποίο μετέφερε το κάθε καράβι, ας πούμε. Και σίγουρα υπάρχουν και γεωλογικού ενδιαφέροντος ανακαλύψεις που μπορεί να κάνει κανείς. Υπάρχει ένα σπήλαιο στην Κρήτη, το οποίο λέγεται σπήλαιο των ελεφάντων, το οποίο είναι υποβρύχιο, πρέπει να βουτήξεις για να μπεις μέσα, και πέρα από τους πολύ όμορφους σταλακτίτες και σταλαγμίτες που έχει μέσα, που είναι καταπληκτικοί, υπάρχουν και οστά από ελέφαντες μέσα, τα οποία μπορείς να τα δεις, τα βλέπεις. Υπάρχουν ανακαλύψεις πάρα πολλές που μπορεί να κάνει κάποιος. Η θάλασσα είναι πραγματικά ανεξερεύνητη.
Πώς είναι το συνέστημα να βλέπεις κάτι που μπορεί να μην το έχει δει κανείς πριν από σένα?
Είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο το κάνουν. Είναι κάτι πολύ μοναδικό, αισθάνεσαι μια φοβερή σύνδεση με το παρελθόν, είναι σαν να ταξιδεύεις στο χρόνο και σε πιάνει έτσι ένα πολύ ωραίο και πολύ ιδιαίτερο συνέστημα, και όταν αγγίζεις κάτι Όταν δηλαδή αγγίξεις κάτι το οποίο μπορεί να το μετέφερε και να το ακούμπησε κάπου κάποιος πριν από 2 ή 3 χιλιάδες χρόνια, αυτό έχει μια ιδιαίτερη δυναμική. Αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, ότι κάπως συνδέεσαι με αυτόν τον άνθρωπο που κουβάλισε κάτι και το ακούμπησε κάπου και τώρα το πιάνεις εσύ, ας πούμε. Υπάρχει, ας πούμε, ένα ναυάγιο στην Κίναρο. Η Κίναρος είναι ένα νησί που είναι περίπου στη μέση του Αιγαίου, μάλιστα είναι και της μόδας τώρα, γιατί είναι ένα από αυτά που οι Τούρκοι θέλουν να βάλουν στη συλλογή τους. Στέκεται πάνω σε ένα υποβρύχιο λόφο, ας το πούμε, σε μια υποβρύχια κορυφή. Οπότε η πρίμνη του πλοίου, όταν το προσεγγίσεις από πίσω, είναι σαν να πετάει, σαν να αιωρείται. Δηλαδή κολυμπώντας προς το πλοίο, όταν το συναντάς, είναι σαν να επιπλέει, σαν να είναι υποβρύχιο το οποίο έρχεται προς τα πάνω σου. Ένα καταπληκτικό μέρος, εμένα μου αρέσουν αυτά τα μέρη, άγριο πάρα πολύ. Το βλέπεις γιατί έχει ζωή, έχει ψάρια, έχει τα πάντα. Μπορείς να συναντήσεις εκεί. Και εκεί αυτό το ναυάγιο μου εξητάρει τη φαντασία.
Πού θα θέλατε να βουτήξετε, πού ονειρεύεστε και δεν το έχετε κάνει ακόμα?
Εσύ μπορεί να με ρωτάς για την Ελλάδα. Εγώ θέλω να βουτήξω σε παγόβουνα. Εκεί θέλω να βουτήξω.
Κάτω από παγόβουνα.
Ναι, ναι, κάτω μέσα είναι μια πολύ ιδιαίτερη βουτιά, την οποία την είχα σχεδιάσει να την κάνω. Έτσι βρέθηκα στη λίμνη Τσιβλού που σας είπα πριν, για να δοκιμάσουμε τις στολές. Αναζητούσαμε ένα σημείο που να έχει αλπικό περιβάλλον, γιατί είναι σε υψόμετρο η συγκεκριμένη λίμνη και έχει θερμοκρασία 5 βαθμούς. Θέλαμε λοιπόν να δούμε αν οι στολές μας, γιατί εμείς κάνουμε ελεύθερη κατάδυση, το θυμίζω, όλα αυτά που συζητάμε γίνονται με μία ανάσα.
Θα σας ρώταγα.
Χωρίς μπουκάλες, έτσι.
Πόση ώρα κρατάει αυτή η ανάσα που σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε τόσα πράγματα?
Μία βουτιά με ελεύθερη μπορεί να κρατήσει και 3 λεπτά και 3,5 λεπτά. Νομίζω μέχρι εκεί θα έλεγα, για να μπορείς να πας, να κάνεις κάτι και να επιστρέψεις πίσω.
Ποιο είναι το μυστικό?
Το μυστικό είναι η υδροβιότητα, δηλαδή να έχεις αναπτύξει αυτή την επαφή και τη σχέση με τη θάλασσα, να το θέλεις πολύ και είναι φυσιολογικό, Αυτό να το πούμε, γιατί είμαστε θηλαστικά αμφίβια. Δηλαδή το σώμα μας είναι ήδη σχεδιασμένο για να το κάνει αυτό. Γι' αυτό η μύτη μας έχει τα ανοίγματα προς τα κάτω και τα αυτιά μας έχουν κοχλία και το στόμα μας φραγίζει και γενικά όλο το σώμα μας είναι αδιάβροχο. Άρα είναι κάτι φυσιολογικό. Εγώ το προσεγγίζω σαν κάτι που με ηρεμεί και με συνδέει πολύ με τη φύση μου. Δεν το θεωρώ αφύσικο. Δηλαδή είναι πιο αφύσικο να βάλεις μπουκάλες και να παίρνεις αέρα υποπίεση σε βάθος από μια τεχνητή συσκευή, παρά να κρατάς την ανάσα σου.
Τι δεν σας ρώτησα?
Με ρωτάνε αν έχω συναντήσει κάτι στη θάλασσα και με έχει τρομάξει, αν έχω φοβηθεί, ας πούμε, από κάποιο ψάρι. Επειδή είμαστε τυχεροί εδώ στην Ελλάδα και ευλογημένοι και σε αυτό, έχουμε μια πολύ φιλική θάλασσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, σπάνιο και πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να δεις κάποιο ψάρι το οποίο να είναι απειλητικό. Αλλά έχει τύχει να δω μεγάλα ψαλάχια, έχει τύχει. Οι νυχτερινές καταδύσεις είναι πολύ ωραίες, γιατί εκεί παίζεις και με το μυαλό σου, δηλαδή είναι σκοτάδι, σκιές, φακί. Αλλά ξαναείπαμε, φόβο δεν έχεις μέσα στη θάλασσα. Ναι. Εκεί τον αφήνεις πίσω και τον ξαναβρίσκεις μόλις βγεις από το νερό. Η πλειονότητα των πλασμάτων της θάλασσας με το που θα σε καταλάβουν θα φύγουν. Εκτός από τις φώκες. Οφείλω να πω ότι στο πλαίσιο του ενάλλου επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου στην Αλόνισο γνωρίστηκα εκεί με τις φώκες που δεν είχα ξανά επαφή, δεν είχε τύχει και ανακάλυψα ότι καμιά φορά μπορεί να είναι υπερβολικά φιλικές. Και επειδή φοράμε και μαύρες στολές εμείς που κάνουμε ελεύθερη κατάδυση κτλ, μπορεί να πετύχει και σε καμία μέρα που να έχουν τα κέφια τους και να μπορούν να σε δουν και λίγο αλλιώς και να προσπαθήσουν να σε γνωρίσουν καλύτερα. Αυτό ήταν μια ωραία εμπειρία που δεν την περίμενα. Ευτυχώς βγήκα αλόβητος από αυτό.
Δεν δαγκώνουν.
Άλλα πήγε να κάνει, αλλά ναι, δαγκώνουνε. Δαγκώνουνε κιόλας, η αλήθεια είναι. Μου κάνει ένα δαγκωματάκι για να μου δείξει ποιος είναι αφεντικό, πολύ μαλακό. Θα μπορούσε να με δαγκώνει, δηλαδή έχουν πολύ κοφτερά δόντια.
Ποιος είναι αφεντικό τελικά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας?
Α, δεν το συζητάμε. Αφεντικά είναι τα πλάσματα της θάλασσας. Εμείς είμαστε επισκέπτες και πρέπει να είμαστε πολύ. Είπαμε, πολύ σεβασμό σε όλα.
Είμαι η Αθηναής Νέγκα και αυτό ήταν το podcast Blue is the New Green. Το ακούτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Εδώ και 50 χρόνια η Motorola δημιουργεί και προσφέρει δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα η θάλασσα είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Την ανακαλύπτουμε, την προστατεύουμε, την κάνουμε πρωταγωνιστή. 50 χρόνια Motor Oil. 50 χρόνια τώρα, οι αξίες μας ορίζουν το αύριο της ενέργειας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.